хиляди хора са наблюдавали чудесата и поученията на Христос и естествено да са били силно впечатлени. Много от тях са се постарали да опишат чутото и видяното. Чувал съм за най-различни евангелия, дори за евангелие от Юда. Как така до нас са достигнали само 4 и защо точно те? Знае ли се каква е съдбата на другите биографии на Исус?
Преминаваме към Новия Завет. Той е написан в оригинал на гръцки език. Съществуват около 50 евангелия, апокрифни. Евангелие на Петър, две евангелия на Тома, евангелие на Никодим, евангелие от Египет, юдейско евангелие и още редица други. Около 50 такива апокрифни евангелия. Сега въпросът ни е, как първите християни, какви критерии са следвали първите християни, за да отделят четирите евангелия на Матей, Марко, Лука и Йоан, като боговдъхновени, от всички останали евангелия? Още в началото, първите години след Възнесението на Христос, когато апостолите проповядват, започнали вече да циркулират в ранната християнска църква описания на Христовия живот. Откъде разбираме това? Ето как пише Лука в своето евангелие в началото, в първата глава, първите стихове. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха уния, които отначало са били очевидци и служители на евангелското слово, видя се добре и на мен, който изследвах подробно всичко от началото, да те пиша наред за това, почтенни Теофиле, за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван. Лука каза, мнозина предприеха да съчинят повест за тези събития. Циркулирали са така наречените слова на такъв авторитет на тези написани слова на Господа, както и на Стария Завет. Всъщност, християните възприемат Стария Завет, особено от гръцкия превод, от Септуагинтата. Всъщност, най-авторитетните библии, най-авторитетните Стари Завети са Масоретската Библия, нали, Еврейската Библия, и този гръцки превод на Стария Завет, превода на 70-те, Септуагинта. Постепенно Септуагинтата става Библия на първите християни. И първите християни приемат учението за канон именно от Стария Завет. И кои са били критериите, които те са следвали, за да изберат именно каноничните книги? Първо, книгите, които ще влязат в новозаветния канон, да бъдат в пълна хармония с целия Стар Завет. Второ, да бъдат написани от апостол, очевидец, или най-много от ученик на апостол, близък човек на апостол. Например, Евангелието на Марко. Марко е бил по-млад от другите апостоли. Марко е бил много добър приятел на Петър. Фактически Марко е придружавал Петър, Петър е изнасял беседите, Марко е записвал всичко и така постепенно се създава Евангелието на Марко, но то е фактически Евангелие, написано от материалите на Петър. Значи, втория критерий е бил да бъде написано от апостол или да бъде написано най-много от ученик на апостол, близък на апостол. И третият критерий е засягал съдържанието на Евангелието. Това е времето тогава на гностическата философия. Това е една много объркана философия, която днес е възродена в така наречения New Age, само че в съвременна научна философска транскрипция. Това е стария гностицизъм. Една объркана философия, ти си сам Бог, пантеизъм е в него, ти трябва да откриеш Бога в себе си и така нататък, да не се спираме върху тази философия. Една голяма част от тези написани евангелия, които всъщност са апокрифни, са съдържали гностически учения. И тогава първите християни са следвали този критерий. Евангелията, които ще бъдат считани за боговдъхновени и ще влязат в канона, да не съдържат гностически учения. Това е вече било във връзка с съдържанието на самите евангелия. И така постепенно първите християни са избрали тези четири евангелия, които имаме на Матей, Марко, Лука и Йоан. Първият списък, пълен списък на новозаветните книги е така нареченият мораторийски фрагмент по името на откривателя Моратори, който идва в края на II век от Рим. Значи към края на II век вече първите християни под влияние на Божия дух са определили новозаветния канон. Най-големият християнски историк Евсевий Кесарийски пише в началото на 4 век, 325 година, той казва, че християните вече бяха отделили житото от сламата. Значи в началото на 4 век, до края на 3 век, до преди християнството да стане официална религия в 313 година, вече християните са били определили канона на Новия Завет. Списъка на боговдъхновените книги, именно тези 27 книги, с които днес разполагаме в Новия Завет. Така фактически се е формирал канона на Новия Завет. Но какви са тези неканонични, т.е. апокрифни книги? Нали, казахме, има Евангелия, две Евангелия на Тома, Евангелие на Петър, Евангелие на Никодим, Евангелие от Египет и още редица други около 50 Евангелия. Евангелието на Тома, двете Евангелия са много интересни. В едното се разказва, те датират обаче от втори век след Христос, когато нито Тома е бил жив, нито някой друг от апостолите. В Евангелието от Тома се разказва, че Христос е вършил чудеса между 5 и 12 годишна възраст като дете. Ама е вършил такива чудеса, че те били вредни. И хората са оплакали на Йосиф, на баща му, да стегне детето си Исус, защото то върши лоши чудеса, които вредят на хората. Такива неща се разказва в едното Евангелие на Тома. В другото Евангелие на Тома, апокрифно, нали, се говори, че Христос е изказал 100 израза и така нататък. Има деяния на Тома, не само Евангелие, има апокрифни деяния. Деяния на Павел, деяния на Петър, деяния на Йоан, деяния на Андрей, но те произхождат от втори век след Христос, когато и Петър, и Йоан, и Павел са били отдавна в гробовете си, но това са апокрифни деяния, разказват за действията, но по-голямата част фантастични неща, приписвани на апостолите. Има и послания, нали, апокрифни послания, послания на Варнава, послания на пастира от Хермас и така нататък. Ето това са апокрифните, пък новозаветни книги, които са вън от канона. Както виждате, те не са включени нито в католическата Библия, нито в синодалната православната Библия, защото те изобщо нямат тежест. Новозаветните апокрифни книги нямат тая тежест и авторитет, каквито имат старозаветните апокрифни книги, за които говорихме, нали? Варух, послание на Еремия и така нататък. Ето така постепенно се формира и канона на Новия Завет. Още във втори век апостолите и евреите напълно отхвърлят неканоничните книги. По-късно, за съжаление, 4-5 век католицизмът и православието възприемат тези неканонични книги, респективно старозаветните неканонични книги, и те са били запазени до времето на реформацията. Реформаторите решават да бъдат изключени всички неканонични книги. И в 19 век окончателно вече, нали, протестантския свят, евангелския свят, изключва напълно неканоничните книги. Както виждате, в книгите, които и Българското библейско дружество издава, нали, с всичките корекции, които сме направили в тези библии, двете нови издания, сега ще има още едно трето ново издание, още по-коригирано, не съществуват никакви апокрифни книги в тях. В еврейския Стар Завет и Новия Завет. Святи и Татко наш Небесен, благодарим Ти, че Ти си ни обикнал толкова, че си ни разкрил спасителния план, че си ни дал Библията като свещено писание и Твое Слово. Благодарим Ти, че днес ние можем да четем Твоите думи и на нашия роден език тук в България. Благодарим Ти, че в Твоето Слово Ти посочваш Твоите планове и намерения, показваш ни любовта Си, грижата Си, закона Си, плана Си. Благодарим Ти, че си ни обещал Твоето вечно царство. Моля Те, помогни да станем прилежни ученици на Евангелието, прилежни ученици на Библията, на Твоето Слово. Да го четем и изучаваме, да го учим добре, да го разпространяваме сред нашите съчовеци и да се радваме на многото плодове, които Евангелието е раждало и ще ражда и за в бъдеще и в нашата малка страна. Над всичко нека да бъде Твоята воля. Поднасяме Ти слава, чест и величие от сега и завинаги. Амин.